Ola, bo día, estamos en Radio Embrión, a Radio do Instituto de Embrión, e hoxe pois temos o derradeiro programa deste curso 2017-2018, e bueno, pois ximos ter un programa desos especiais de verdad, porque imos falar do que foi o plan proxecta O Mundo que Queremos, que bueno, pois levamos adiante este curso gracias a pois a Solidaria Internacional de Galicia, gracias a Gareso e a outras ONGs que participaron e que bueno, pois tivemos así un, bueno, pois unhas actividades, penso que super interesantes para os nenos, que consistiron pois en obradoiros de radio, de teatro e de fotografía, bueno, pois cunha visión do mundo pois a mellorar, non? E entón, bueno, pues temos na mesa pues unha serie de persoas que participaron neste plan proxecta desde distintos puntos de vista. E agora vou a presentar. Temos a Noa Carrera. Bo día, Noa.
Disculpa, Noa de Besa.
Noa de Besa.
Noa de Besa.
Pues tens que disculpar, é que hai unha profesora que se chama Noa Carrera. Sí. E a máis te teño anotada como Noa Carrera. Bueno,
parecido.
Noa de Besa. Bueno, pues Noa foi unha persoa que estivo aquí con nos este curso e que, bueno, pues foi un pouco o enlace entre o de fora e aquí o centro, vale? Que tal a experiencia? Tiveres que facer así unha pequena valoración, pero dúas pinceladas.
Sí, bueno, a miña participación neste proxecto, pois para min foi incrível poder traballar cos rapaces e coas rapazas dende outro contexto na educación para o desenvolvemento, non? Algo fora do que nos do día a día das aulas, que nos permite pois bueno, coñecer outras partes do mundo, bueno, outras formas de ver o mundo.
Moi ben. Logo temos a uns alumnos que participaron neste plan proxecta, que son Iago Iglesias, bo día.
Hola,
bo día. Xavi López, bo día.
Hola, bo día.
Tiago Larramendi,
bo día.
E Luna Prieto.
Hola, bo día.
Bueno, logo falamos un poquinho máis así. E logo, pois temos a Rocío Cadaía, que levou o obradoiro de radio. Que
Hola,
tal, Rocío?
Moi ben, moi contenta de estar aquí e de estar na outra parte, non?
Bueno, pois
pues, da moeda.
Encantados, aparte que bueno, xa te contarei, pero bueno, foi unha experiencia realmente bonita o da radio.
Alegro, me alegro.
Bueno. E logo temos a María Caride, que é un pouco a coordinadora do plan proxecta e bueno, pois pues a persoa que nos iba dicindo un pouco.
Hola, bo día. Encantada de estar aquí, que sempre me toca estar detrás do ordenador ou do teléfono, así que estando aquí de cheo, no me ollo das actividades, encantadísima.
Bueno, contanos un pouco, María, como foi, bueno, como surdiu este proxecto?
Pois O Mundo que Queremos surde fai 5 anos, é un proxecto que está participado por varias organizacións de cooperación ao desenvolvemento, é dicir, que realizamos parte da nosa actividade nos chamados países empobrecidos, pero que ademais traballamos moito no ámbito da educación e da sensibilización, baixo paradigma da educación para a cidadanía global. Era o que queríamos transmitir co Mundo que Queremos, non? O que queríamos e o que queremos traballar cos mozos e mozas de secundaria e tamén co profesorado, darlle a coñecer a eles e a elas bueno, pois as desigualdades que existen a nivel planetaria e a responsabilidade ou corresponsabilidade que temos nos como cidadanía de que esas desigualdades se perpetúen ou rematen, non? Entonces O Mundo que Queremos o que pretende é rescatar ferramentas para que os mozos e mozas as utilicen e poder así pois dar a coñecer esas desigualdades e motivarse a cambiálas, non?
Moi ben. Iago, tiveras que decirnos así a bote pronto que é o que fixestes este curso neste proxecta O Mundo que Queremos. Que nos dirías así das actividades?
Fixemos unha prova de estadística para mirar a población e a riqueza que ten.
A ver, ese micro que tens que poñelo máis así, exacto, bueno, así.
Que tuvamos que facer unha prova de estadística para saber a población e a riqueza que había en continentes. Despois, fixemos un programa de radio que nos tiñamos que inventar un par de noticias en cada campo periodístico. Por exemplo, na información no...
Pero temos un problema, al final era demasiado que fora todo.
Que foran todos os micros.
Colle outro micro aí de
o
de Xavi, por exemplo, compartides micro así. Contanos un poquinho, repite se non te importa.
Unha
Estábamos falando do que fixemos así, sí. Que ti recordas.
No, despois no programa de radio fixemos moitos, inventamos un género periodístico, por exemplo. Inventámonos un par de noticias, despois falamos da contaminación, eso é todo, básicamente.
Bueno, xa é bastante, sí. Xavi, a ti, que foi o que máis te gustou de todo o que fixemos neste plan proxecto?
Bueno, pois a min o que máis me gustou foi o obradoiro de comunicación, porque grazas a ese obradoiro aprendín o doble do que xa me ensinaron outros obradoiros, e aparte buscamos información en páxinas que son moi pouco coñecidas. Entón, bueno, aprendes moito. Con o mundo que queremos aprendemos moito, moito.
A ti gusta o da radio, non?
Sí.
Sí.
Por eso estás aquí tamén, ¿no? É que temos algo ganado, xa. Bueno,
ao mellor estamos sementando vocacións para o futuro.
Eso esperamos, eso estaría moi ben.
Bueno, que ademais de querer facer un mundo un pouco mellor, pois tamén está descubrindo que o que lle gusta pois é a comunicación, a radio, etc. A ti, Tiago, que o que máis... Dime.
Sí, sí, que temos aquí futuros voluntarios de Agareso. Hai que... Teño que barrer para casa un pouco, pero... No, a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios o que busca esta xente que lle gusta o mundo da comunicación, pero que está implicado nas problemáticas mundiais e nas desigualdades, non?
Bueno, mas dos xa apostos, dinos un pouco en que consiste...
Agareso. Bueno, xa que barrín para casa, non? Bueno, pois Agareso, como dicía, é unha ONG que traballa non só en Galicia, senón tamén en moitas partes do mundo. E o que facemos nós é utilizar as ferramentas do mundo da comunicación, como é a radio, como é o mundo audiovisual, ou como é a prensa, non? Todo o que nos dá esas ferramentas comunicativas, pois para intentar cambiar as cousas, non? Moitas veces coñecemos o que é pois a educación igual para o cambio social, pero a comunicación tamén é unha gran baza que podemos utilizar, porque os comunicadores, como dicíamos, temos unha gran responsabilidade, porque somos escoitados por moita xente, somos vistos por moita xente, pero iso tamén crea un gran poder, non? Un gran poder da radio, da televisión, de internet. Hai moita... hai todo un movemento de persoas, de institucións, de empresas que van no que nos pensamos que é un mal sentido, non? No sentido do consumismo, no sentido do capitalismo. Hai unha gran maquinaria funcionando neste eido, e entón temos que ser cada vez máis os que estamos na outra parte, non? Os que estamos intentando facer un mundo máis sostible, un mundo máis igualitario, etc.
Quenes formades parte de Agareso? Persoas que traballades no mundo da comunicación e que, bueno, pois deixades tempo, gañas, enerxías nesto?
Sí, fundamentalmente, pois Agareso naceu chamándonos reporteiros e reporteiras solidarios. Non solamente son reporteiros, que tamén os hai, pero hai xente do mundo da fotografía, hai xente do mundo da radio, hai xente do mundo da prensa, da televisión, é un pouco... E logo tamén xente que, aínda que non son... como exclusivamente deste mundo, pois sí que están moi interesados nesto, non? Tamén este mundo da comunicación, hai moita xente que lle gusta escribir, polo que sexa, aínda que sexa pois pedagogo ou historiador ou que entón pois sempre terá unha cabida en Agareso, non nos centramos en que sexan solamente profesionais do mundo da comunicación, pero sí que utilicen a comunicación para intentar facer este cambio social.
De onde vengo o nome de Agareso?
Pois é a Asociación Galega Reporteiros Solidarios. Vale. E agora pixemos a parte inclusiva, porque isto foi fai tempo, e como tamén para nós é moi importante utilizar unha linguaxe inclusiva, non? En que estemos as mulleres tamén representadas, pois agora somos Asociación Galega de Reporteiros e Reporteiras Solidarios e Solidarias.
Bueno.
Un pouco longo, pero hai que facelo.
Bueno, vale. Tiago, a ti que o que máis te gustou do que fixestes neste proxecto?
A min gustoume moito o obradoiro de teatro no que podíamos participar.
Eu non estiven, por exemplo, ese día. En que consistiu exactamente?
Consistiu en que unha persoa chamada Ana, que vivía...
Chégate o micro, fai favor.
Sudamérica, en alguna parte de Sudamérica, non me acordo cal era, querría ir para España e conseguir un traballo.
Sí.
Entón, cando va a pedir un traballo a España, non lle deixan a plaza que tiña no mesmo lugar onde viva, onde vivía. Entón la ponen a barrer nas casas. Habían dándolle unas condicións, pero las condiciones esas no se le habían cumplido. Eran fin de semana libres y cada fin de semana la persona que vivía en la casa decía: cuídame los niños o me voy de viaje, no sé qué. Y al final nunca tuvo un fin de semana libre. Entonces, al final de eso, al final de la obra de teatro, nos preguntaban al público, a nosotros, ¿qué haríamos para cambiar la situación? Entonces nos subían al escenario y hacíamos lo que pensábamos nosotros que podía cambiar.
Ya, o sea que estuvo interesante. A ver, María.
Qué fantástico, Iago. Qué fantástico de que resuma también. A metodoloxía que se utilizou nesa obra de teatro foi a metodoloxía do teatro da oprimida. Entón, o que pretende é que o espectador ou espectadora non sexa un mero receptor da obra, senón que intente cambiar a situación. O que reflexou perfectamente Iago. Iago. E ademais, a obra de teatro representaba moi ben a situación local das persoas migrantes, non? Como un problema que é global, a migración está aquí presente nos nosos días, ao noso arredor, a capacidade que temos nós de persoas que vivimos aquí poder intentar mellorar esa situación das persoas migrantes. Fantástico, me encanta.
Gracias.
Fai 10 anos saiu no xornal País unha reportaxe que consistía en que unha, non sei se vos lembrades, unha xornalista dese xornal pois se facía pasar por unha inmigrante turca en Barcelona, Malika, facíase chamar, non? E realmente era terrorífico que ali saía, non? É dicir, como xente se intentaba aproveitar dela, non? Dunha maneira, pero vamos, tremenda, como non lle alugaban un piso, como, bueno, pasaban cantidad de cousas que realmente, pues, decían, bueno, que, como somos capaces de, hasta que incluso chegou a unha casa, que xa eran así xente máis moderna, máis xa decía o xornal algo así como xa non, as paredes xa non eran amarelas, sino que xa é todo blanco, así como máis modernos eles e tal. Pero cando lles dixo que ela, pois que tamén sabía falar idiomas e que lles podía tamén ensinar aos seus fillos inglés, alemán e non sei que, empezaron a asustarse, non? Como que metimos na nosa casa, que unha persoa tal, e entón que non a contrataron. Decía, entón, bueno, pois falaba un pouco de, bueno, de como tratamos no día a día a esas persoas, non? E era, bueno, esperemos que fai 10 anos desto que as cousas melloraran un pouco. Bueno, Luna, a ti... que o que máis te gustou deste proxecto?
O que máis me gustou foi o obradoiro de radio, porque pareceume moi interesante o que fixemos. Cada un tiña que inventar unha frase,
sí,
sobre o medio ambiente ou calquer cousa que tiña que ver con el. Íbamos gravando cada un na radio con Rocío. Logo fixo un montaxe con todos, quedou pois un audio bastante
interesante. Sí. A ti gusta isto de sí, da radio, eso, xa se te ve que o teu vai por aí.
Moi ben,
sí, tes madeira de xornalista,
sí, tes que seguir por aí.
Sí, sí, sí. Bueno, e que decir da visita esa que tivemos desde Honduras, a ver, que nos fai unha introducción de como foi esa visita de dúas persoas que viñeron dende Honduras para estar con nós e con outros centros educativos, pero tamén con nós, a contarnos a súa historia, que sempre que vexo alguna noticia de Honduras na televisión, pois sempre me acordo de esa visita. A ver, quen nos comenta algo? A ver, Iago.
Principalmente Honduras está en Centroamérica, para sí, que non o sepa.
Que
eso, muy ben, hai que
contextualizar. Moi ben.
Bueno, pois viñeron e nos explicaron como vai o machismo en Honduras.
E como vai o tema?
Vai moi mal, pero hai agora creo que eran 5 asociacións contra o machismo. Nos contaron como por defender a palabra da muller, moitas veces tuveron altercados ca policía, porque en 2008 fixaron un golpe de estado que sacaron ao alcalde ou presidente de Honduras e puxeron ao outro que tiña máis poder militar, que se gastaba todo o presupuesto en no ejército e en todo.
Bueno, ben,
importante. Vale, boa memoria, porque foi en abril, mira.
Vamos a decir primero que as dúas persoas que viñeron son Érica García e Diana Guillén, que son dúas persoas que colaboran en asociacións de dereitos da muller, que loitan a prol dos dereitos da muller nun país onde esos dereitos están pois bastante esquecidos, que é Honduras, que como moi ben dixo Iago, está en Centroamérica, que é importante situar, e que a situación pois é unha situación difícil, vale?
Quería decir que a mí me parece moi interesante que as rapazas e os rapaces coñezan de primeira man a persoas, neste caso estas dúas rapazas, que participan e son axentes activos, motor de cambios na súa comunidade, porque durante todo o proxecto que intentamos transmitir é que eles non son como axentes pasivos do que acontece ao seu arredor, senón que eles poden facer os cambios, participar para mellorar a súa comunidade. Entón, claro, pensamos na problemática a nivel global do mundo, e ás veces parece que nos afogamos un pouco, como é moito para eu, que sou unha persoa aquí, poder mudar algo, pero sempre temos que pensar que as pequenas mudanzas, os pequenos cambios teñen que partir do que temos ao noso alrededor, e estas rapazas eran unha mostra clara de como unhas mozas noviñas, porque non me lembro a idade, pero 20 poucos anos, poden facer a diferencia na súa comunidade, e eles e elas tamén poden.
Sí, nun entorno que a priori é máis complexo que o que temos aquí, non? Que unha situación de violencia non solamente contra a muller, que tamén, pero tamén unha violencia pues, estatal moi grande, non?
Bueno, lembrar, por exemplo, iba a decir algo, Xavi.
Sí, que, bueno, abaixo fixaronos unha enquisa e eu puxen que o que menos gustoume de todos os obradoiros foi esta das chicas que viñeron de Honduras, pero tamén foi a que máis me fixo pensar. Sabes que hai máis información.
Sí.
Non porque non te gustou.
Porque participaches menos.
Porque te fixo pensar.
Participaches menos.
Porque foi máis receptivo, claro. O sea, menos participado, claro.
Claro, claro.
Faime pensar que hai que facer algo para cambiar a situación nos países como Honduras, porque gastan moito diñeiro no exército, moitos nenos non poden ir á escola e para gañar diñeiro para as familias, métense en bandas de narcotráfico, tamén que o salario mínimo é moi baixo. Entón, pois, cada día, pois, a ver, hai que intentar cambiarlo.
Sí. A ti, Luna, que o que máis chamou a atención desa visita?
Sí, eso, que os nenos pequenos, para poder aportar algo para a súa familia, teñan que meterse a narcotraficantes. Aún por encima, as mulleres tamén non teñen tanto dereito como os homes. O traballo normal das mulleres ali é traballar na casa ou traballos que non requiren tanto esforzo como os traballos que fan os homes.
Sí. Non sei se estes días estades atentos un pouco aos medios de comunicación, que onde saiu que nun país que se chama Arabia Saudí, por primeira vez as mulleres poden conducir, algo que aquí é tan normal, pois nese país aínda estes días, e bueno, escoitabas algunha delas dicindo que bueno, que era como un soño, que se podía ir a compra no coche e tal. Bueno, a veces o que aquí nos parece normal, pois noutros sitios non é tan normal, non? Pero bueno, en todo caso, nós aquí tamén pois temos algo que facer, que bueno, que
moito, moito, non algo, moito. Ainda aquí tamén e moitas veces é máis fácil e máis doado percatarnos das problemáticas igual que hai en Honduras, porque nos parecen moi exageradas, non? Pero aquí tamén temos moito que facer, desgraciadamente, todavía falando do papel das mulleres e dos homes é moi desigual tamén en España. O que pasa é que moitas veces está como socialmente admitido, estamos acostumados, non? Pero aquí as mulleres todavía temos moito camiño por recorrer, non? Ainda estábamos vendo aí o hilo da actualidade, pois todo este xuízo que está pasando con estos rapaces da manada, non? E tantas cousas que están acontecendo, que parece que por fin hai tamén un certo despertar da sociedade española, non? Despois deste 8 de marzo que vivimos, pero eu creo que é moi importante o que estamos a escoitar aquí, porque están nos contando rapaces que por unha eu creo que como para nós tamén un xeito de avaliación isto, non? Que estamos facendo hoxe é moi interesante porque unha das ou grandes máximas deste proxecto do mundo que queremos é crear ou facer que os rapaces e rapazas estexan máis informados, que creo que se consegue, teñan unha actitude máis crítica ante o que lle rodea e logo tamén tomen partido, non? Sexan corresponsables, sexan participativos. E bueno, aquí había estaban falando, non, de bueno, por lo menos desa intención de intentar cambiar as cousas, e creo que pois conseguido.
Sí.
embrión.
Ti Rocío, creo que acabas de vir de Guinea fai pouco, non é así?
Sí, sí, estive
o servicio de documentación non fallou, creo que estiveches fai pouco en Guinea.
Efectivamente, se acabo de voltar fai 15 días aproximadamente. Creo que vos contaba tamén na clase, non? Que, bueno, eu vivín varios anos ali en Guinea Ecuatorial. Nada, pois estiven ali facendo, traballando tamén en tema de tratábamos medio ambiente no noso programa de radio. E ali tamén, pois traballando na sensibilización medioambiental. Así que todas partes.
Xa, bueno.
Temos os mesmos problemas.
E mira unha pregunta, se tivéramos que decir algo do alumnado de aquí do Instituto de Brión, porque este curso, bueno, neste plan proxecto O Mundo que Queremos, creo que participan 6 institutos de Galicia. Alguna característica do noso alumnado ou
Sí, eu Noa. Eu que este poden ter o prazer de acompañalos e acompañalas dende o primeiro obradoiro ata o día de hoxe. Podo decir que son un alumnado moi crítico, que teñen participativo, con inquietudes, que, bueno, por algunhas cousas, pois en outros centros, pois non se ve tanta disponibilidade para acadar os objetivos. Bueno, hai que decir que, bueno, un pouco faladores, pero bueno.
Moi faladores, pero
claro,
bueno,
moi fala...
a priori eso non é malo.
Claro, sí. Non é, para min non é malo, non é malo porque, bueno, a inquietude, as ganas de comentar e non sei que é propio da idade tamén. Sempre que se formaban grupiños así de murmur, eu teño constancia, ou pareceme que falaban sobre o tema que estábamos expondo na clase, entón, bueno.
María.
Eso é o que me gustaría reseñar a min. Eu só tiven o placer de estar aquí con Erika e con Diana o día que tivemos o taller coa visita de Honduras. E sí que teño que decir que para ser de primeiro, porque son os pequenos e as pequenas do INSTI, tiñan esa conciencia crítica, porque as preguntas que fixeron ese día, sí que é verdade que o mellor habían pequenos murmullos, pero sí que é verdade que estaban falando do tema, o interese que prestaron, sinceramente, o que estamos escoitando ahora mismo nesta mesa, que este rapaz diga e que me fixeron pensar, pues eu creo que di moito. Eso tamén é de agradecer ao profesorado que estades aquí, non? Que dentro das vosas materias, que son super importantes as matemáticas, a lingua e o galego, e o inglés, é super importante, pero tamén é super importante esa educación en valores, non? Ao final, a educación ten que crear a cidadanía do futuro. E a cidadanía do futuro é máis que contidos curriculares, é saber estar no mundo dunha maneira responsable e corresponsable. E iso é gracias tamén ao profesorado que está no centro, non?
A mí o que me gustaría é que esa ilusión que tedes en primeiro que conservarades, porque, bueno, moitas veces chega a segundo e xa se hai menos gañas de participar nestas cousas, logo en terceiro xa, por favor, ni me mires, e en cuarto xa...
É que ten adolescencia, todos pasamos por aí.
En todo caso, si é verdade o que dis, pero non o 100% así, que decir, hai xente que si sigue interesado en cousas e en aprender cousas distintas, que decir, non todo o mundo quere mortadela, hai xente que tamén quere solomillo, quero dicir, hai xente que quere outras cousas, é unha minoría, é verdad, pero hai xente que sí, que busca outras cousas. Entón, bueno, o gallá, pois, pasen os anos e vos empezades a crecer e, bueno, cando chegades a bacharelatos, que sean, bueno, físicamente xa sodes nada que ver con primeiro, pero que se xades capaces de bueno, e iso depende moito tamén das vosas familias, de, bueno, de conservar esa ilusión e esas gañas por aprender e por descubrir cousas, non? Que non só me den fútbol e que non só me den tal, sino que tamén hai outro mundo distinto. No.
Eu penso que esa ilusión debe ser, bueno, tamén fomentada polo entorno, porque, bueno, dende o meu entender, bueno, vivimos nunha sociedade que nos deixa medio zombies un pouco, a veces, porque nos crea pois necesidades ás veces un pouco ficticias, nos leva un pouco, nos encamiña a deixar de lado outras facetas máis importantes, como pode ser, bueno, o respeto, a empatía, a visión global de onde veñen realmente as cousas, que non é só, como me explico, buscamos unha satisfacción inmediata das cousas, buscamos o, bueno, eu quero comprarme algo e non pensamos en todo o proceso anterior, porque a veces é máis difícil poseer algo dunha forma responsable, porque, bueno, implica en nós un exercicio e un traballo previo, que simplemente deixar encefalograma plano e, bueno, seguir o río, algo
sí,
así.
Sota caballo rei. Sí. Bueno, pues nada, temos que ir rematando, que xa así casi levamos media hora aquí.
Que tema interesante.
Pues, sí, a verdad que sí. E, bueno, pues nada, agradecervos a vosa participación, para, bueno, pues, sobre todo por este curso que tivemos aquí tan interesante, con estas actividades, pues eso, diferentes, e ademais, bueno, pues tan formativas e, bueno, tan, bueno, que nos gustaron, a verdad. Entonces, bueno, pues Noa Devesa, moitas grazas por,
gracias,
bueno, pola túa participación. María Caride, pues es un placer, e Rocío, pues nada.
Moitas gracias a todos.
Foi un placer e, bueno, pues xa sabes que aquí, pues Radio Embrión tamén, ao mesmo te chamamos un día tamén para
que
veñas por aquí.
Cando encantada, vamos.
Porque además o tema do xornalismo é algo que nos gusta moito, e pasaron por aquí así bastantes xornalistas e tal, e, bueno, sempre moi interesante.
Pois é un gusto ver canteira.
Bueno, e nada, pois o noso alumnado concienciado e participativo que temos aquí, pois Iago, Xavi, Tiago, gracias, e Luna, pois eso, moitas gracias, e a conservar ese espírito crítico e esas gañas de descubrir cousas, vale? Pois nada, seguimos en contacto. Que vos parece se nos damos un aplauso así a nos mesmos?